Dobré nedělní ráno i ode mě. Začal nový školní rok. Vysokoškoláci mají většinově ještě chvíli čas, ale mnoho nového to znamená zejména pro děti a rodiče dětí, které jdou poprvé do školky, do školy, ale může se to týkat také dospívajících a mladých dospělých. Období změn konec konců prožívá čas od času každý z nás, a to v různých oblastech. A ty nové životní etapy sebou nesou mnohé výzvy a otazníky, a to často znamená mimo jiné intenzivnější modlitební život jedince i celých rodin. Téma dnešního kázání se týká modlitby a vychází ze 7. kapitoly Matoušova evangelia. A stejný text bychom našli i v 11. kapitole Lukášova evangelia. Tak pojďme si jej vyhledat. Matouš, 7. kapitola. Budu číst verše 7 a 8. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. Kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Širší kontext čteného textu tvoří u Matouše kapitoly 5 až 7, ve kterých zaznamenal Ježíšovo kázání nahoře, jeden ze stěžejních textů Nového zákona, ve kterém král zhrnuje charakter a chování, které očekává od svých poddaných, slovy Williama McDonalda. Dnešním slovníkem bychom mohli výroky pána Ježíše v těchto třech kapitolách označit za revoluční nebo třeba z jiného světa. A to v mnoha ohledech. Protože jdou až na dřeň, boří zavedené pořádky, anebo třeba zvedají laťku na pro nás nedostižnou úroveň. A užší kontext vidíme částečně v 6. kapitole, verších 5 až 15, kde pán Ježíš hovoří o postoji srdce a motivech člověka, který se modlí, a částečně v oné 7. kapitole, verších 7 až 11. Na čem bychom se asi shodli, je to, že modlitba je jedním ze zásadních témat křesťanské víry. Často říkáme, že křesťanství není náboženství, ale že je to osobní vztah, do kterého Bůh člověka zve a který je možný díky Ježíšově záchranné misi na zemi. A pokud je řeč o vztahu, tak základním předpokladem toho, aby fungoval, je komunikace. A tady přichází na řadu naše téma, protože modlitba je komunikací mezi námi a naším stvořitelem, námi a naším zachráncem, námi a naším průvodcem. A studujeme-li biblické texty, tak můžeme to dělat například v těchto třech základních krocích. První krok je pozorování, u kterého si klademe otázku, co Bible říká. A nic víc. Pozorujeme. Ten druhý krok je interpretace, neboli výklad. V tomto kroku se ptáme, co to znamená. A poté třetí krok, aplikace s otázkou, jak se to na mě vztahuje. Tak pojďme tedy spolu pozorovat v prvním kroku, co nám v těch dvou verších Bible říká. Proste a bude vám dáno. Tak není zde psáno, za co konkrétně máme prosit, ani kdy nám bude dáno. A kdybychom byli odkázáni pouze na ty verše 7 a 8, neměli bychom kontext, tak by nám ani nebylo jasné, koho máme prosit, ani vlastně to, že se to týká modlitby. Je tedy mnoho toho, co Bible v tomto textu neprozrazuje, ale proto se máme soustředit na to, co říká. Proste a bude vám dáno. Při tom pozorování si můžeme na pomoc vzít třeba řecký originál nebo přinejmenším jiné překlady, abychom zjistili, jestli daný text nemá nějaké variace. Studijní překlad překládá tuto část verše slovy žádejte a bude vám dáno. A ten řecký ekvivalent sloveso aiteo je v Novém zákoně poměrně hojně zastoupen a můžeme jej přeložit jako prosit, žádat, žadonit nebo toužit. A zajímavý je taky pohled do angličtiny, kde je použito sloveso ask, které kromě významu žádat nese také význam ptát se, dotazovat se. To vycházím z ESV English Standard Version překladu. Je užitečné zmínit, že sloveso je zde v rozkazovacím způsobu, tedy proste, žádejte. A čeho si zde můžeme všimnout, jsou ještě dva odlišné slovesné rody. To prosté je tady činný rod, vyžaduje to lidskou aktivitu a bude vám dáno, je tady v trpném rodu. Mohu tedy ovlivnit zejména to, zda prosím nebo neprosím. Hledejte a naleznete. Opět zde vidíme rozkazovací způsob v té první části a stále platí, že se nesoustředíme na to, co text neříká, ale co říká. Bratr Pavlík ve svém překladu nabízí variantu usilujte a dosáhnete, což se významově malinko posouvá. Když řeknu hledej a nalezneš, tak si třeba představím klíče, hledej klíče a nalezneš je, a když se řekne usiluj a dosáhneš, tak si představím třeba nějaký úspěch. Usiluj o něco, dosáhneš úspěch. Ten řecký ekvivalent, sloveso zeteo, nabízí varianty hledat, pátrat, usilovat. A anglický překlad ESV používá sloveso seek se stejnými významy. Hledat, pátrat, usilovat. A v té druhé části máme tvar slovesa heurisko, které zvoláním heuréka našel jsem, proslavil starořecký učenec Archimedes. Heurisko překládáme slovy najít, získat, zjistit. Tlučte a bude vám otevřeno. Tak do třetice zde máme rozkazovací způsob, tlučte. A podobně jako u prvního výrazu, tak můžeme sledovat rozdíl mezi tím činným a trpným rodem. Tlučte, to je ta aktivita modlitebníka, bude vám otevřeno, aktivita z boží strany. Bratr Kurz pro jistotu zaznamenává ve svém překladu spojení tlučte na dveře, protože ta samotná výzva tlučte by mohla být zavádějící. Nezasvěcený čtenář by to bez kontextu mohl doplnit třeba slovy tlučte a bude vám natlučeno. Nicméně zde se nejedná o výzvu k agresi, ale skutečně o klepání na dveře. A právě bratr Pavlík nahrazuje tu výzvu tlučte jako jeden z mála výrazem klepejte, které je i překladem toho řeckého ekvivalentu krouo. A to můžeme kromě výrazu klepejte nebo tlučte definovat pojmy získat přístup nebo získat povolení ke vstupu. A ten anglický překlad ESV používá sloveso knock, ze kterého je aspoň pro mě hned patrné, že jde o klepání na dveře, ale zároveň si možná vzpomenete na frázové sloveso knock out, KO ve zkratce, které od klepání dveří přechází k bojovým uměním s významem vyřadit, vyrazit. Biblický text nicméně v tomto případě říká tlučte, chcete-li klepejte a bude vám otevřeno. Pozorování nás tedy učí zpomalit, přemýšlet a nespěchat hned za tou aplikací. Je to trochu hra ze slovy, zkoumáme jejich volbu, jejich původ a přitom se stále držíme pouze té otázky, co Bible říká. A to, že pozorování stojí svůj čas, víme i z reality života. Chceme-li ku příkladu pozorovat plachou zvěř, která není tak snadno k zastížení, tak nás to bude stát čas. A i v tomto případě je rozdíl mezi tím, jestli se na něco dívám, nebo jestli to pozoruji. Od pozorování přecházíme k té druhé části studia, a to je interpretace, výklad, neboli objasnění, kdy se ptáme, co to znamená. A tu základní interpretační otázku položil apoštol Filip etiopskému úředníkovi. Rozumíš tomu, co čteš? Víš, co to znamená? Na první pohled to v našem případě není až tak složité. Vidíme tři situace, ve kterých konkrétní příčiny mají konkrétní následky. A všechno se to týká modlitby. Tak pojďme to trochu prozkoumat. Proste, žádejte a bude vám dáno, neboť každý, kdo prosí, dostává. V tom výkladu už jdeme pod povrch a hledáme objasnění toho textu. Nespokojíme se s tím, že pisatel některé verše prostě napsal, ale pátráme po tom výkladu. A platí, že Bible se vykládá Biblí. Ve všech třech případech je zřejmé, že aktivita musí být na straně toho, kdo se modlí. A podíváme-li se do 6. kapitoly Matoušova evangelia, která tvoří ten zmíněný širší kontext našich veršů, tak vidíme v 7. verši, že Pán Ježíš varuje před tím, abychom v modlitbě neříkali prázdná slova. Nebo studijní překlad, abychom neopakovali slova na prázdno. A kraličtí to překládají krásně, abychom nebyli marnomluvní. Zároveň jsme z následujícího 8. verše ujištěni o tom, že Bůh Otec ví, co potřebujeme dříve, než jej poprosíme. 11. verš 7. kapitoly hovoří o tom, že Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Ale na druhou stranu zní varování od Jakuba: prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. Jakub 4.3. A podobně o tom hovoří prorok Izajáš. Hle, ruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem. Vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. Izajáš 59.1-2. A na to má pro změnu recept Jan ve své epištole 1. Janova 5.14. Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme. Kdykoliv o něco prosíme, podle jeho vůle slyší nás. Matouš připojuje neméně důležitou okolnost. Když budete věřit, dostanete o cokoliv v modlitbě požádáte. Matouš 21.22. A mohli bychom říct, že takový celkový rámec tomu dává žalmista David, který vyznává nebo volá: v Hospodinu měj svoji rozkoš, on touhy tvého srdce naplní. Jde tedy o něj samého, o vztah s ním, jak uslyšíme i za chvíli. Výklad je zásadní pro správnou aplikaci, proto nevytrháváme verše z kontextu, ale zkoumáme, co k danému tématu Bible hovoří. Takže krátké shrnutí této části. Je to skutečně tak, že každý, kdo prosí, dostává? Nikdy ty věci nejsou černobílé, ostatně jak hovořily i ty biblické texty. Četli jsme o tom, že hřích, sobecké prosby nebo prázdná slova jsou překážkou. Víme, že se ve světě naplní Boží vůle, i v našem životě Boží dítě jí má hledat a prosit ve shodě s ní. Bůh Otec je dobrý a dává dobré věci těm, kdo ho prosí. Ví, co jeho děti potřebují dříve, než jej poprosí. Přesto chce, aby prosbu vyslovili. A četli jsme také o nezbytnosti víry ve vyslyšení modlitby. Nemodlíme se jenom se záměrem, abychom naplnili čas nebo řekli nějaká slova, ale abychom věřili, že Bůh má moc vyslyšet. A s takovým přístupem prosící dostává. Hledejte a naleznete, neboť každý, kdo hledá, nalézá. Opět aktivita musí být na naší straně. Co v modlitbě hledám? O co usiluji? Hledám potvrzení svých tužeb, anebo hledám Boha samotného? Král David vyznává směrem k Hospodinu Žalm 27:8. O tobě přemítá mé srdce, že říkáš, hledejte mou tvář. Tvou tvář tedy hledám, Hospodine. Jde mi v modlitbě o to, abych dostal to, za co prosím, anebo abych měl radost ze společenství s Hospodinem. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne, říká Pán Ježíš svým učedníkům v Janově evangeliu, 14. kapitole, 6. verši. A prorok Izajáš vyzývá, hledejte Hospodina, dokud je k nalezení. Volejte k němu, dokud blízko je. Ničema ať svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. Ať se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k našemu Bohu, který štědře odpouští. Izajáš 55, 6 až 7. A skrze proroka Jeremiáše promluvil Bůh k židovským vysídlencům slovy budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Jeremiáš 29, 13. A důležitý dílek do mozaiky přidává sám Matouš, když píše slova Pána Ježíše hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A to vše vám bude přidáno. Matouš 6, 33. To hovoří o tom, že na první místo máme dát ty boží zájmy, boží plány, věci božího království. Takže druhé zhrnutí je to skutečně tak, že každý, kdo hledá, nalézá. Co to znamená? Ty verše, které nám to měly rozšířit, ten pohled na toto téma, hovoří o tom, že je to otázka našeho srdce. Bůh se dává nalézt tomu, kdo jej hledá celým srdcem. A ta cesta do Boží přítomnosti vede skrze pokání, a to i poté, co Boží dítě selže, zhřeší. Pán Ježíš Kristus je tou jedinou cestou. Základem je hledat Boží tvář vědomně a s plnou pozorností vytvářet prostor pro společenství se svým stvořitelem. Čas je omezený, proto zní ta výzva hledejte Hospodina, dokud je k nalezení. A vidíme, že je to také otázka priorit. Nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost. A s takovým přístupem věřím, že hledající nalézá. Tlučte a bude vám otevřeno, neboť každému, kdo tluče, bude otevřeno. Do třetice aktivita musí být na naší straně, na straně modlitebníka. Ten samotný pojem tlučte, který je ve většině českých překladů použit, je pro mě svým způsobem překvapením. Přeci jen je známější ten příměr klepat na dveře, ale tato situace vyjadřuje určitou naléhavost. Když se díváme do Janova zjevení, do 3. kapitoly 20. verše, tak je to sám Pán Ježíš, kdo stojí u dveří lidského srdce a tluče. A je tam použito stejné řecké sloveso jako u Matouše v 7. kapitole. A o co smutnější je skutečnost, že toto je slovo pro církev, ne pro bezbožné lidi, kteří prostě Boha neznají nebo nepřijímají. U Matouše nicméně Pán Ježíš hovoří o neodbytnosti a vytrvalosti modlitebníka. A příkladem nám může být neodbytná vdova z Ježíšova podobenství, které začíná slovy vyprávěl jim také podobenství, jaké je potřeba stále se modlit a nevzdávat se. Lukáš 18:1. A v praxi to můžeme vidět třeba u 4 lidí, kteří spustili ochrnutého mladíka k Ježíši rozebranou střechou. Nebylo jim otevřeno, o to se ani nesnažili, ale otevřeli si sami. Vytrvalost a neodbytnost se nenechá zastavit překážkami a problémy. A zase tento verš nenabádá k tomu, abychom chodili na cizí pozemky a rozebírali někomu druhému střechu, ale je symbolem neodbytnosti v modlitbě, když přistupujeme k Bohu. A podobně jako tomu bylo u proseb a u hledání, tak i v tomto případě může být překážkou sám modlitebník vlastním nevyznaným hříchem. Tak opět zhrnutí. Je to skutečně tak, že každému, kdo tluče, bude otevřeno? Co to znamená? Bible hovoří o tom, že je potřeba stále se modlit a nevzdávat se. Modlitebník má být neodbytný a vytrvalý. I to ukazuje postoj jeho srdce. A modlitebník může být sám pro sebe překážkou, nevyznaným hříchem. I zde platí ta výzva k řešení, ke smíření, k tomu, aby člověk nenechal tu situaci takovou, jaká je. A věřím, že s takovým přístupem je otevřeno tomu, kdo tluče. Prvním krokem bylo pozorování, druhým byl výklad a třetím krokem je aplikace. A zde se ptáme otázku, jak se to, co čtu, vztahuje na mě. Je tento text pro mě? Komu byl určen původně? Na začátku Ježíšova kázání nahoře čteme, když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je učit. Byť tam byly i zástupy. To píše Matouš v 5. kapitole v 1. a 2. verši. Ale závěr celého příběhu, Matouš 7:28, když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. V úvodu jsem zmínil tu myšlenku Williama McDonalda. Král zhrnuje v kázání nahoře charakter a chování, které očekává od svých poddaných. A tak věřím, patřím-li Kristu, je tento text určen i pro mě. A jak konkrétně se tedy dnešní verše na mě vztahují? Hovoří o mém vztahu s Bohem a o přístupu k modlitbě, která je nedílnou součástí tohoto vztahu. Vztah s Bohem je možný. To je dobrá zpráva Bible. Bůh je poznatelný, stojí o vztah s člověkem, udělal sám proto maximum, aby nám tu cestu otevřel. A cestou k Bohu Otci je sám Pán Ježíš Kristus a ta cesta vede skrze pokání, změnu smýšlení, která se projeví změnou jednání. Bůh sám touží po společenství se mnou, ale jde-li o modlitbu, aktivita musí být na mé straně. Bůh je připraven. Je připraven slyšet, je připraven dávat, pomáhat hledajícím nalézt a otevírat těm, kteří neodbytně a vytrvale tlučou. Bůh je totiž dobrý otec, který dává dobré dary. A vztahuje se to na mě také tím způsobem, že přemýšlím o svém srdci a o svých prioritách. Zněly ty výzvy hledat celým srdcem, hledat nejprve Boží tvář, hledat nejprve Boží království. A když jsem přemýšlel nad tou aplikací, tak věřím, že i to samotné tříkrokové studium může posloužit jako aplikace do života víry, do našeho osobního studia, když přistupujeme k nějakému biblickému textu. Biblické texty nám připomněly, že se máme modlit za dobré věci, za věci, které skutečně potřebujeme, které jsou podle Boží vůle. Máme se modlit v autoritě Ježíše Krista vytrvale, nesobecky a s vírou ve vyslyšení. A to nejen na začátku školního roku. Tak kéž nám Pán Bůh dá k tomu milost, abychom i nejen v těch dnech, měsících, prostě v tom čase, který je před námi, měli náš vnitřní postoj srdce a touhu učit se, růst, být blízko Bohu, prosit ho, hledat a tlouci si s těmi správnými motivy, tak aby naše životy mohly být i pro něj použitelné.